Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la trian de julio 2013. Hodiaŭ ne okazis la mercreda generala audienzo, kies okazigo estas cesigita okaze de la somero. La papo cimatene celebris meson en domo Sancta Marta, kaj komentante la evangelion proponitan de la hodiaŭa liturgio en la festo de Sancta Tomaso Apostolo, declaris, por rencontri la vivantan Dion necessas chisi cun tenerezzo la plagoin de Jesuo en niai malsatantai, malriciai, malsanai, encarcerigitai fratoi. Nun ni presentas informoin e la Ecclesio cae la mondo. Lampedusa, Italio. Venontan lundon la ocalna de Iulio, Papo Francisco faros sian unuan pastistan visiton. Li iros alla sud Italia insuleto Lampedusa. Papo Francisco, sciigis noto della gazetara salono della Sancta Seggio, profunde tuscita della jus data ship rompo de barco quiu transportis migranto in el Africo, temis pri la lasta el serio da sam spezza i tragedioi, volas pregi por tiui, ciui perdis sian vivon en la maro, visiti la transvivintoin cae la ceestanta in rifugintoin. Licrome desiras curagigi la logiantoin della insulo, cae alvoci al cies respondezzo, porque oni prisorgu ciuin tre besonantain gefratoin. Pro la apartai circostanzoi, finas la noto, la visiton oni realigos lau plei discreta maniero. Pro sia geografia situo inter la Nord-Africa marbordo cae la sudo de Europo, insulo Lampedusa, ec de la lastai iardecoi, estas en la Mediterranea maro privilegia puncto de albordigio de scipoi transportantai migrantoin cefe contraulege. La Itala Stato starigis sur la insuleto centron por provisora gastado, en ciu oni prisorgas la identigon de la migrintoi, cae ilian conducon alla continento. A parte dum la somero, la alveno de migrantoi farigias grand nombra, cefe el Tunisio cae Libio. La maximuma nombro estis atingita en marto cae aprilo 2011, ciam 6.500 migrantoi cestis en la insulo, ciu havas circa 6.000 logiantoin. Papo Francisco atingos la insulon iom post la horo naua de venonta lundo. Li poste enscipigios por atingi la haveneton de Lampedusa, accompagnata de fisce captistoi, ciui estos sur siai scipoi. En la maron la papo getos flor cronon, memorige de tiui ciui perdis sian vivon en la maro. Post atingo de la haveno, gruppo de immigrintoi bonvenigos lin. Ie la horo deca li celebros meson, cun posta visito alla loca parocho. Iom antau la decvara horo, la papo estos de nove en Romo. Hiera un octe la Itala Mar Armeo devis realigi novan intervenon por savi en migrantoin. Facte, tiui kiui exploatas la volon migri de la homoi, plei ofte transportigas sen esperuloin per acai scipetoi, char ilis cias che la scipon oni confiscos pro la nelegia en migrado. In tutte 227 homoi, el ciui 41 virinoi, ancau gravedai, cae 4 infanoi, estis savitai el amaro iela tria nocte, cae conducitai alla gasto centro, ciun la papo visitos venontan lundon. Inter ili estis 2 franzai giornalistoi, evidente ili faris esploron pri la nelegiai enmigradoi. Ciui fartis bone, excepte de compreneblai efficoi de malconforta navigado. Ne passis multai hor, cae cimatene oni ec vidis alian scipon, cun 10 migrantoi, cae cifoie inter ili estis victimoi. Cromai 60 migrantoi, el ciui 2 infanoi, estis savitai pasinte nocte in la maro fronte alla sud Italia regiono Calabrio. Vatican Urbo, post morgau vendrede estos publicigita Lumen Fidei, la unua enciclico de Papo Francisco. La texton presentos en la Vaticana Gazetara Salono Cardinalo Marc Ouellet, prefecto della Congregazio por la Episcopoi, Monsignor Gerhard Ludwig Müller, prefecto della Congregazio por la Doctrino della Credo, cae Monsignor Rino Fisichella, presidente della Papa Consilio por la Accelo della Nova Evangelizado. Ancora el Vatican Urbo, la directoro, che è la vice directoro, della Instituto por la Agoi por la Religio, demisiis. Tion sciigas comunico della Gazetara Salono della Sancta Seggio. L'aula noto, post multae iaroi da servado, ambau decidis che citiu gesto estas l'aula plei bona intereso por la Instituto mem, cae la Sancta Seggio. La Instituto por la Agoi por la Religio, memorigas crome la noto, estis fondita in 1900. Quardecdu per papa decreto. Gia celo estas servi la sanctan sejon cae la catholican ecclesion en la tuta mondo. Gi protectas la havajoin declare definita gruppo de fisicae personoi cae iurae personezoi cun ligigio alla catholica ecclesio l'aula canon iura codo aula iuro della stato della Vaticana Civito. Romo finigios venontan vendredon, post iom pli ol du iaroi cae duono, la diocesa esploro pri la vivo, heroezzai virtoi cae famo de sanctezzo della vietnamia cardinalo François Xavier Van Thuan, mortinta la dexesan de septembro 2002. En 1975, malmulta in monato in post esti nomumita cef episcopo, li estis emprisonigita dum 13 iaroi, el ciui nau en completa isoligio, pro lia credo. Strasburgo. La costo de corruptado en la Europa Unio egal valoras al 112 miliardoi da euroi iare. Tio estas 1% della interna brutta productado de la Unio. Tio nascigas rapporto de la Europa Parlamento pri organizada crimado, corruptado cae riciclado de mono. Romo en Italio oni presentis ce la Parlamento legio proponon qui starigas esplor commissionon por esplori cae interveni contra la fenomeno della virin murdo. Temas pri plia iniziato della Itala Parlamento post la grava ratifo della Convenzio della Consiglio d'Europa contra uciu ain formo de perforto contra la virinoi. Bruselo, Regio Alberto la Dua della Belgoi, annonsis civespere per parolado alla lando recte el sendita della televido che li abdicos la tronon la venontan 21 de iulio. Gi estos la tago della nazia festo, chiu coincidos ancau cun la 20 da treveno de lia regado. Regio Alberto la Dua havas 79 iaroin. La unua en la linio de posteulado estas lia filo Filip 53 iaragia. Dakaro estis formale culpigita pri milit crimoi contra la homaro cae torturoi la exa presidanto de Chadlando Hissene Habre, quiu regis la landon inter 1982 cae 1990. La exa Chadlanda presidanto estas nun en carcero en Dakaro. Pechino, nova legio en Cinio, defendas la raiton della maliunuloi esti prisorgatai della gefiloi. Hodiau estas prescau 185 milionoi, la pli ol 60 iaruloi en Cinio. Lau prognosoi, ilia nombro duobligios ene de 2030. La nova legio estigis viglan debaton en la lando. Gi prescribas 12 tagoin da forpermeso, ciuiare, al laboristoi, porche ili dedicu tiun tempon alla siai maliunai gepatroi, helpante ilin, anca ucune cun la familio, ec de plei simplai aferoi ciel al telefonado cae visitado. La legio malpermesas forlasis ed ancau malzorgi la gepatroin, oni riscas mon punoin cae ancau carceron. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, morga uni auscultigos la unuan parton de longa interviuo, ciun ni faris al nia cara collaboranto Pastro Stefano Uxtipols, ciu restos en Romo dum quelcai semainoi, cae cies vocion vi reauscultos dum niai elsendoi. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.